Blaðsíða 77. Að lestri loknum. 1. Hvað gerði fólk á Grasafjalli? Kynntu þér það og skráðu helstu niðurstöðu þínar. 2. Hvað kom fyrir manninn? Af hverju kom hann aftur? 3. Lýstu því hvernig maðurinn breyttist hjá tröllinu. 4. Af hverju hætti fólkið að þora að leita grasa á þessum stað?